Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває, шановні. З нами сьогодні Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і співзасновник платформи «Нова країна». Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Валерій Пекар має бути з нами на зв'язку. Я хочу почути його голос. Пане Валерію, у нас масштабна розмова. Ми тут вирішили зайнятися, знаєте, таким візіонерством, тобто дивитись на те, що відбувається з нами, якимось чином порівнювати це з тим, що відбувалося в інших країнах. Країни теж різні, зрозуміло, що і своїми традиціями певними, і законами, і прогнозувати, що може відбуватися далі, що потрібно робити для того, щоб, знаєте, всі такі гарні політичні гасла і заяви залишалися, точніше, інакше треба сказати, не залишалися виключно на папері і в ефірах телеканалів, а відбувалася реалізація тих змін, про які досить часто ми згадуємо, говоримо або порівнюємо з тим, що відбувалося, наприклад, в сусідній Польщі. У мене нещодавно тут була така дискусія в Фейсбуці про те, як рухалася Польща чи Чехословаччина, коли у них почалися зміни. До прикладу, багато людей вважають, що це такий дуже тривалий період і що зайва поспішність тут може лише заважати. До прикладу, ну я таку тенденцію відчуваю і фіксую, коли люди настільки перейнялися тим, що говорять їм політики, про те, що ви ж розумієте, це все так було законсервовано, це сотні років, потрібно на те, щоб щось там починати вирішувати. І навіть інколи вважають, що там лише методом диктатури можна, можна щось зрушити з місця. Ось, і що такий плавний плин еволюції – це наш шлях. Напевно, воно так насправді і є. Еволюція – це дуже гарна справа, але питання – з якою швидкістю вона відбувається. І коли я навожу приклади там реформованої Польщі, до прикладу, і згадую Лєшика Бальцеровича, який казав про те, що реформи або проводять дуже швидко, або не проводять взагалі, багато хто дивується, і навіть люди так ніби вперше чують цю фразу. Нещодавно у мене така була дискусія стосовно того, що свого часу в своїй країні робив Вацлав Гавел. А нагадаю, що тоді це була ще об'єднана Чехословаччина. Реформи і зміни там відбувалися доволі швидко. І, наскільки я пам'ятаю, тодішній президент Чехословаччини просто пояснив суспільству, що країна з такою правовою системою, з такими суддями і з такими правоохоронцями просто не зможе існувати в найближчій перспективі. І зміни відбувалися доволі швидко. Мені здається, таке відчуття у мене, що у нас якось трошки інший темп еволюції, але про це ми зараз будемо говорити. Валерій Пекар вже з нами. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Вітаю вас. Так. Знаєте, з книжок можна дізнатися, що будь-яка криза, а у нас одразу кілька криз накладаються, найпотужніша, мабуть, це зараз протидія коронавірусу. Так от, будь-яка криза – це нові можливості в економіці, це справді надихає. Але що відбувається у нас в країні? Бізнеси страждають, та? Деякі згортаються в умовах пандемії, точно зазнають збитків. Реальних компенсацій в європейських масштабах, звісно, чекати не доводиться. Ви бачите можливості взагалі для позитивного сценарію зараз?
Ви знаєте, позитивний сценарій для українського бізнесу, на мій погляд, полягає вже в тому, що український бізнес виживе. Зрозуміло, що така позитивна перспектива чекає не на всі українські бізнеси, але зараз мені хотілося б використати цей шанс, щоб звернутися до українських підприємців, малих, середніх, великих і так далі, і сказати їм, що важливо лише одне, чи ви виживете, чи ні. Один біт інформації. Тому що після того, як шторм закінчиться, буде важливо лише те, хто залишився плавати, а хто потонув. Чи там ви плаваєте з рятівним кругом, чи ні, чи ви там тримаєтеся за дерев'яшку, чи ви спиною вниз, чи спиною вгору, неважливо. Важливо лише те, чи ви живі, чи ні.
А як ви вважаєте, що потрібно зробити зараз, щоб, коли шторм пройде, опинитися із цим рятівним колом? Як має діяти уряд і що мають підтримати підприємці, розуміючи, що боляче буде всім, очевидно, ідеального сценарію немає. Мова йде про те, як ви сказали, мова йде фактично про виживання.
Мені здається, що уряд фактично вже перейшов ту чорну риску не хочеться назвати її червоною, скоріше чорну, за якою вже дуже мало реально що можна зробити для подолання епідемії, тому що згаяний величезний час на те, щоб збільшити спроможність системи охорони здоров'я в розумінні кількості ліжок, кількості персоналу, кисню, ліків і так далі, і так далі, в тому тестування, звичайно. Мені здається, що зараз мало що може вже зробити уряд для того, щоб допомогти, бо дуже багато часу згаяно і дуже багато грошей не потрапили за призначенням. От що можуть зробити зараз підприємці? Я би сказав, що всім підприємцям я завжди раджу одні ті самі речі. Плануйте на короткий термін, плануйте сценаріями, кращі сценарії, середні сценарії, гірші сценарії, бюджетуйте так само сценаріями, будьте параноїками, вірте в те, що може бути найгірший варіант і що він є реальним, позбавляйтеся всього зайвого. Ну, такі прості конкретні речі, які насправді не я придумав, вони існують в усіх книжках про кризи. Тим більше, що українські підприємці насправді значною мірою є фахівці з виживання. Є такі, ті, хто починав на початку 90-х, як я, наприклад, то це вже п'ята велика криза для нас.
П'ята велика криза. Та й ми повернемося до цієї розмови не лише про кризи, а й про те, як із них виходити. З нами на зв'язку Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і співзасновник платформи «Нова країна». Пане Валерію, я вас прошу, ви залишайтеся на лінії, будь ласка.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. З нами на зв'язку Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова країна». І ми почали з того, що відбувається у нас зараз, як вижити. Та в умовах кризи ми говорили про, власне кажучи, про бізнеси та про підприємців, хоча зачепили і питання урядової стратегії. Валерій Пекар сказав, що з точки зору уряду вже пізно щось робити. Хоча чи справді це так, пане Валерію, чи можливо, ну, скажімо так, даруйте, будь ласка, за таке формулювання, антикризова програма на антикризову програму. Я просто зараз тримаю папірець в руках, на якому ще в травні місяці уряд представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення. Так це звучало, зокрема, про це говорив міністр економіки, торгівлі, сільського господарства Ігор Петрашко, і там було розписано, як буде створено, зокрема, вакансії для 500 тисяч українців в 10 сферах. Першою з них є, до прикладу, будівництво доріг та транспортна інфраструктура. Ми з вами власними очима бачимо, що будівництво, а я би точніше сказав би, ремонт доріг реально відбувається. Але вчора в межах Київської області я спостерігав наступну картину, що працівниками там є іноземні працівники. Та, точніше, це турецькі робітники. Я спеціально цим поцікавився. Я передбачаю, що десь працюють, очевидно, і українські робітники, але, напевно, ця концепція не вкладається в ідею створити 500 тисяч робочих місць для українців. І далі також перераховано галузі, в яких можна зараз діяти в такому антикризовому режимі. Це розвиток сільського господарства, оцифрування документів та архівів, заповнення вакансій, у повернення працівників на підприємствах мікро та малого бізнесу, фінансова підтримка, ну і так далі. Та? Тобто багато всього. Як ви ставитесь до подібних стратегій розвитку і на скільки відсотків вони у нас зазвичай реалізуються, як ви вважаєте?
Я думаю, пане Дмитре, що вам треба знайти коробочку, вашу сортують в редакції сміття, знайти коробочку, куди викидають папір, і всі папірці з квітня, травня, червня всі туди покласти.
Жорстко сказано.
А справа в тому, що подивіться на вулицю, у нас абсолютно інші реалії життя на сьогоднішній день. У нас 150 мільярдів дефіцит бюджету, у нас немає бюджету на наступний рік, у нас глибока конституційна криза, у нас глибока політична криза, у нас незрозуміло, в якому стані знаходиться парламентська більшість, чи вона здатна голосувати за потрібні законопроекти чи ні. Мені здається, що зараз, наприкінці листопада, в таких умовах ставити питання про травневі стратегії – це риторичні питання насправді. Я би скоріше запитав, що зараз робити можна. І мені здається, що все, що зараз можна робити, воно так чи інакше крутиться навколо того, що в безпрецедентних умовах треба робити нарешті безпрецедентні кроки. А це означає, від чого насправді Україна страждає? Чому українська економіка не піднімається? Давайте подивимося в корінь цієї проблеми. Корінь цієї проблеми полягає в тому, що в Україні дуже низький рівень економічної свободи. Україна 134-те місце в світі посідає за рівнем економічної свободи. Останнє в Європі, це набагато гірше, ніж авторитарний Китай, набагато гірше, ніж Росія, яку ми вважаємо і справедливо вважаємо майже тоталітарною державою. Тобто це означає, що всі старі пострадянські обмеження, які існували і існують, дотепер існують, і дотепер стримують бізнес. І це означає, що наша економіка переживає всі ці кризи, знаходячись в кайданках, вибачте за таку метафору. І фактично єдине, що зараз можна було б зробити в цих безпрецедентних умовах, коли насправді абсолютно незрозуміло, що буде із зайнятістю після того, як малий середній бізнес вийде з цієї кризи. Далеко не весь вийде, як я вже сказав. Хотілося б побажати всім, хто нас зараз чує, хочеться сподіватися, що радіо НВ якраз певна еліта нації слухає. От хотілося б всім побажати, щоб ті, хто тут, щоб всі за всіма збереглися робочі місця, а всі підприємці збереглися, залишилися на плаву. Але в таких умовах, в тих самих кайданках ми не випливемо. Тут шторм, а ми в кайданках плаваємо.
Так, це дуже незручно. Це дуже незручно, як мінімум. Пане Валерію, а принагідно, як так сталося? Як так склалося? Ви звернулися зараз до еліти. Отже, у нас є еліта і політична, і економічна. У нас...
Я, скоріше, звертався до інтелектуальної еліти, яка слухає радіо НВ.
Добре, я зрозумів. Так, більше того,
ми... Але ви правильно ставите питання, тому що, насправді, для того, щоб робити якісь зміни, у нас, зазвичай, кажуть, потрібна політична воля. Чому президент України не проявляє політичну волю для збільшення економічної свободи? А тут хочеться згадати Френсіса Фукуяму, відомого мислителя, який достатньо багато уваги приділяє українським реформам, їх моніторингу і оцінці, який каже, ніколи не він свого часу багато разів просив українців не вживати слово сполучення «політична воля», тим більше разом зі словом «немає політичної волі». Він казав, не кажіть, будь ласка, що немає політичної волі, а кажіть, що ми не створили достатньо потужну коаліцію для того, щоб ту або іншу ідею просунути. От давайте спробуємо подивитися зараз на просту проблему, на проблему фіскалізації для малого, я б сказав, дрібного бізнесу, хай мене пробачать.
Пане Валерію, ми зараз подивимося на цю проблему буквально за кілька хвилин. З нами на зв'язку Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і співзасновник платформи «Нова країна».
Новий вечір на радіо НВ.
А я, шановні, я Дмитро Тузов. З нами сьогодні Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова країна». Пане Валерію, ви зупинилися на фіскалізації бізнесу. Допоможіть нам розібратися. Я розмовляв як з представниками уряду, так і з підприємцями. Позиція перших, що потрібно все виводити з тіні. Позиція підприємців прямо протилежна. Якщо так затиснуть, то підемо в тінь. Та? І хотілося б вас почути. До якої концепції ми пристанемо?
Ми ж не розглядаємо абстрактного підприємця сферичного у вакуумі. Не? Ми розглядаємо українського підприємця наприкінці листопада 2020 року. В ситуації жахливої економічної кризи, в ситуації неподоланої епідемії, конституційної кризи і загалом незрозуміло, що загалом далі буде. Всі ситуації... Пріоритет є тільки один. Український бізнес має вижити. Це є пріоритет для кожного українського підприємця. І це є пріоритет, це мусить бути пріоритет номер один для уряду. Тому що якщо український бізнес не виживе, то це означає, що уряд не зможе розраховувати ні на податки, ні на інші якісь соціальні внески. І уряду просто не буде чим платити ні лікарям, ні вчителям, ні військовим, нікому. І в ситуації, коли є тільки один пріоритет вижити, цьому пріоритету підпорядковується абсолютно все. Якщо ми подивимося, як працюють відповідні урядові структури в країнах скажімо, Європейського Союзу і так далі, ми побачимо, і не тільки Європейського Союзу, Південно-Східної Азії, наприклад, ми побачимо, що цьому пріоритету, щоб бізнес вижив, щоб він зберіг робочі місця, щоб люди мали чим нагодувати свої сім'ї, щоб економіка не зупинилася, щоб податки продовжували не сходити, цьому все підпорядковано. І якщо ми, якщо вибраний момент для того, щоб щось змінювати на більш жорстку систему, то він вибраний вкрай невдало. Зараз треба відкручувати гайки всі, які тільки можна, швиденько, всіма руками відкручувати всі гайки, а не закручувати.
Але роз'ясніть наступне, та от уявімо собі логіку тих, хто формулює політичну волю, про яку ми з вами згадували. Та вони сидять, дивляться на бюджет цього року, 20-го, і на проєкт бюджету 21-го року. І розуміють, уявляють собі приблизно, що гроші від МВФ найближчим часом не надійдуть. Діра, очевидно, збільшується. Ви називали діру в 250 мільярдів, та я не помилюю.
150.
Так. Ну, я вже чув розрахунки на дефіцит бюджету на наступний рік. Він точно не зменшиться, ця прогалина. І це ледве не єдиний важель, яким вони зараз керують, це спробувати якось витиснути гроші у тих, у кого вони ще в цій країні залишилися. Олігархів ми з вами виносимо за дужки, тому що це небезпечна гра і навряд чи гратися з олігархами в такій інтонації буде уряд, президент і Верховна Рада.
От ви вже три згадали важливих моменти. Ну, по-перше, щодо логіки. Звичайно, всі знають, що якщо корова дає мало молока, то треба її менше годувати і більше доїти. Це смішно звучить, але саме це логіка нашого уряду. Друге, що стосується того, що олігархів чіпати небезпечно, а малий і середній бізнес чіпати безпечно. Я думаю, що це дуже перебільшено. Твердження про те, що абсолютно безпечно чіпати дрібний бізнес, дуже перебільшено, тому що дрібного бізнесу багато, і він все одно якимось чином свої права захистить. Особливо тоді, коли буде вважати, що з ним поступили несправедливо. Давайте не забувати, що саме малий і середній бізнес був основою всіх українських майданів.
О, я про це у вас ще запитаю, до речі, так.
Але давайте я спочатку закінчу попередню думку, значить, відреагувавши на ваші дуже мудрі слова. Отже, насправді, якщо говорити про можливі втрати бюджету від ФОПів, то в рейтингу різних дірок для бюджету, де можна ховати гроші, ФОПи знаходяться, здається, на 10-му місці. На першому місці знаходиться митниця, на другому місці знаходяться офшори, якщо я не помиляюся, і так далі, і так далі. І це означає, що ми беремо 10-й за розміром пункт і починаємо всю увагу йому. Мені здається, що просто недолугі урядові і парламентські представники трошечки поплутали, що є головним, що є другорядним, де є основні гроші, де є пріоритети, що є безпечним, що є небезпечним.
А що ви чули, скажіть, будь ласка, ми просто хочемо розібратися в нині діючій економічній концепції. Що ви чули про нові форми оподаткування, чи радше їх, можливо, навіть некоректно називати новими, тому що оподаткування розкішних автомобілів існувало і раніше. Просто змінюються параметри такого оподаткування і, до прикладу, під такий податок потрапляють автомобілі вартістю в 36 тисяч євро. Починаючи там з 36 тисяч євро, я так, щоб наглядно, знаєте, я в євро називаю зараз суму, можна в українській гривні 1 200 000, з одного боку нібито це і значна сума.
Так воно звучить краще, так, мільйон звучить дуже
краще. Так, мільйон звучить, так, саме тому я в євро все це і переклав, так, з одного боку 1 200 000, ти вже нібито, багата людина, так, а з іншого боку 36 тисяч євро, це, не так вже й багато, ще й розуміючи, що в наших автосалонах, будьмо реалістами, через всі існуючі податки, ті ж самі автомобілі коштують значно дорожче, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах Америки чи в Європейському Союзі. Та? Такий пошук наповнення бюджету, я не знаю, це риторично зараз звучить це питання?
Абсолютно, тому що з одного боку ми обкладаємо податками тих, хто готовий платити ці податки, а з іншого боку відтерміновуємо оподаткування так званих євробляхерів. Так? Тобто це є просто непослідовна політика. Це означає, хто платить податки, хай платить більше, хто не платить, хай не платить. Це означає, це сигнал. Знаєте, в економіці економіка така штука, яка складається із стимулів. І в економіці діє дуже просте правило. Яку поведінку ви стимулюєте, ту поведінку ви й отримуєте. Якщо стимулюється не сплата податків, значить буде не сплата. Якщо стимулюється сплата, значить буде сплата. Якщо уряд стимулює зараз не сплату податків, тобто схвально ставиться до тих, хто не платить податки, і не схвально ставиться до тих, хто платить, значить тих, хто буде платити податки, буде щоразу менше, менше і менше. Я ще хотів одну річ сказати, дуже важливо, мені так, здається. Так. Є дві принципово різні економічні концепції України. Чи Україна – це країна кількох великих, чи кількох, скажімо, декількох великих корпорацій, в яких всі працюють, і середнього класу немає, а всі діляться на олігархів, феодалів з одного боку і найманих працівників у них з іншого боку. Чи Україна є країна дрібних господарів, де дуже сильно розвинений малий і середній бізнес, де величезна кількість такого самозайнятих людей, де реалізована українська мрія, оспівана ще українськими поетами-пророками, тому що садок вишневий власний коло хати, це ніхто не скасовував. І це є мрія кожної українця бути малим господарем на своїй землі чи у своїй хаті, чи у своєму маленькій кафешці, чи у своїй майстерні. От оця модель. І я зараз просто бачу послідовну політику на створення пільг для великого бізнесу і знищення малого бізнесу. Мені здається, що це трошечки виходить за рамку звичайних недолугих помилок і хаотичного сахання від одних політик до інших, від одних способів провадити державну політику до інших, таке українське слово «полісіс» не дуже добре звучить. От. А мені здається, що тут іноді виринає абсолютно послідовна політика на знищення дрібного бізнесу і самозайнятості.
То можливо, пане
Валерію, це мені дуже сильно не подобається.
Пане Валерію, то можливо справді тиснуть того, хто є слабший, тому що ми з вами так зачепили історію, що з олігархів багато не візьмеш, та? Тому що вони так тобі розгайдають країну і економіку, що потім не будеш знати, що робити. Чи не занадто далеко у нас цей феодалізм вже зайшов, та? І чи не здається вам, що у нас під виглядом ринку і європейського типу розвитку саме і стверджує цей самий феодалізм у вигляді економічної олігархії, монополізму?
Ви знаєте, у нас феодалізм склався не вчора, і склався він не в часи президента Зеленського, і не в часи президента Порошенка. Він є питомою України, пострадянською, питомим соціальним ладом пострадянської України.
Але довго ми в ньому сидимо, ми з вами продовжимо, вибачте, у нас тут власний регламент існує. Констатуємо, що довго ми сидимо в тому, що залишилось від радянського способу управління країною. З нами Валерій Пекар. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, з нами сьогодні Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова країна». Пане Валерію, небагато часу, тому я такі короткі питання буду ставити вам. Ви викладаєте в Києво-Могилянській бізнес-школі. За вашими спостереженнями, ваші студенти, чого вони прагнуть? Вони готові битися за свою країну? Чи хочуть отримати непогану освіту і прилаштуватися за кордоном на непогані гроші? Або, можливо, започаткувати там власний бізнес. Та я запитую про потенціал, про який ми так багато говоримо. Чи є надія на зміни в країні в найближчому майбутньому?
Учасники програм бізнес-школи – це зазвичай люди десь 35-45 років. Тобто це люди, які вже склалися, які для себе свій шлях життєвий обрали. А бізнес-школа просто допомагає їм бути більш успішними на цьому шляху, а при необхідності переосмислити якісь свої власні установки. Тому, якщо дивитися на таку бульбашку, ми ж всі знаходимося в певних інформаційних бульбашках, навіть слухачі радіо НВ, то якраз бізнес-школа – це певна така підприємницька еліта країни. Люди, які свідомо для себе обрали бути тут і розвивати бізнес тут. А от що станеться із... Мене більше турбує якраз оцей, умовно кажучи, мільйон сьогоднішніх дрібних підприємців, які є достатньо соціально активними, які сьогодні забезпечують такий-сякий добробут своїм родинам, які завтра може статися, дай Боже, не зможуть його забезпечити. От що тоді буде? Це є такий вибухонебезпечний соціальний прошарок, набагато більш вибухонебезпечний, ніж так названі вами олігархи.
Тобто революції чи бунти можливі в найближчому майбутньому, якщо нічого не змінювати, якщо буде проводитись політика імітації змін там чи реформ? Ви, до речі, згадували про дві революції, помаранчеву революцію гідності. Як ви їх оцінюєте? Це справді були революції, чи це був бунт, який призвів до того, що система самовідновилася і фактично скористалася тим, що свого часу люди вийшли на майдани?
Ви таке хороше запитання залишили на останні пару хвилин для того, щоб не,
у нас ще є час.
Не було часу.
Ще є час.
От. Я би сказав так. Майдан насправді свою... Давайте брати принаймні останню ситуацію, тому що часу обмаль, і розберемо хоча б Євромайдан, річницю якого ми буквально позавчора святкували.
Так.
По-перше, тут є буквально декілька тез, і вони дуже прості. По-перше, якби тоді ми не вийшли, нині все було б настільки погано, що навіть важко уявити. Тому що ми б зараз вже були в величезному геополітичному союзі з Росією, яка б нас там просто придушила в обіймах, і я навіть не хочу говорити, наскільки все погано могло би стати. Подивіться на Білорусь. Друге, ми дуже сильно недооцінюємо ті зміни, які сталися в країні внаслідок Євромайдану. Тому що ми живемо в такому плині життя, знаєте, таке дрібне, болюче, постійно нас турбує, а велика рамка втрачається, а насправді через Євромайдан не лише Україна, а вся Європа і загалом весь світ змінив свою вектор свого розвитку. І я не жартую, і я не перебільшую. Шкода, що у нас немає так...
Тут доведеться все-таки пояснити, чому весь світ змінив.
Та ні, давайте я спочатку завершу свою думку вже, а потім, якщо залишиться час.
Добре.
По-третє, Євромайдан – це насправді така дуже короткострокова революційна ситуація, а далі все переходить в еволюцію, і дуже добре, що Майдан перейшов в еволюцію, а не тривав кілька років як революція з певними такими негараздами, які притаманні кожній довгій революції, кров, постійні пожирання своїх дітей і так далі, і так далі. Ну, дітей мається на увазі, дітей революції. От. Те, що до Майдану були хтось готовий, хтось не готовий, і Росія, скажімо, була більш готова, ніж українське громадянське суспільство, а певні олігархи були більш готові, ніж опозиційні партії, то це вже інше питання. Що стосується великого розвороту, давайте подивитися, що насправді сталося і що є. Насправді сталося наступне. Сьогоднішня фактично основна така парадигма в світі – це битва, велика битва між тоталітаризмом, авторитаризмом з одного боку і лібералізмом, і уявленням про права людини і про демократію з іншого боку. І в цій битві авторитарні країни з одного боку і те, що я дозволю собі тут старий дисидентський термін ще з 80-х років, вільний світ, це те, що ми називаємо Заходом, хоча насправді це не дуже коректно, тому що демократичні вільні країни є і на Сході. От вільний світ проти авторитаризму. І тепер уявіть собі, що відбулося. Головним таким проміжним успіхом авторитарних країн у боротьбі з вільним світом мало бути відновлення Російської імперії чи Радянської імперії, тому що без відновлення Радянської імперії далі авторитаризм далі не може бути успішним. А для того потрібно було приборкати Україну. Україну не приборкали, а це означає, що Радянська імперія не змогла відновитися, а це означає, що авторитаризм у всьому світі отримав дуже великий удар, а це означає, що незважаючи на всі сьогоднішні кризи демократії, лібералізму і так далі, ми насправді маємо достатньо непогані шанси. І я би тут всім нашим на завершення слухачам порадив би книжечку, яка нещодавно вийшла, книжка видатного історика Тімоті Снайдера, яка називається «Шлях до несвободи». Це історія фактично 2011-2016 років, тобто тих подій, яких ми були не просто свідками, а учасниками, але написана у дуже широкій рамці, якраз як битва між авторитаризмом і цінностями вільного світу. І на передньому краї цього зіткнення якраз і знаходиться Україна. На передньому краї були ми, і на передньому краї ми встояли, і цей передній край втримали. І продовжуємо рухатися, що би там не було, з усіма цими сьогоднішніми негараздами, з усією сьогоднішньою політикою брехні і штучної правди, з усіма спробами зменшити ще більше економічну свободу, фіскалізації і так далі, і так далі, і так далі, ми все одно продовжуємо потрошечку рухатися до вільного світу, і навіть закріпивши це в українській конституції. Ви сказали, і це насправді є дуже непогано.
Ви сказали, що Україну не приборкали, але ж ми з вами бачимо, що над цим активно працюють, так? І от те, що ми потрошечки рухаємося, в одній з вашій блискучій статті, я вважаю, ви це описали швидкість равликів, так? А от чи не є це імітацією загалом, коли ми повземо із швидкістю равликів по швидкісній автостраді і вважаємо, що ну загалом ми ж рухаємося в правильному напрямку? Та чому у нас немає динаміки і як це змінити?
Формула дуже проста. Активна меншість визначає напрямок, і цей напрямок визначений, і ми в цьому напрямку рухаємося. А пасивна більшість визначає темп. І доки пасивна більшість не побачить конкретних результатів в своєму сімейному бюджеті, доти ми будемо цю пасивну більшість мати як силу, яка пасивно чинить спротив змінам. Іноді підтримуючи ті політичні сили, які гальмують наш рух. Але, незважаючи на це, протягом всіх років якийсь рух є. Ви знаєте, є такий хороший дуже показник, який називається індексом моніторингу реформ, який розраховує дослідницька організація Vox Ukraine. От він всі останні роки, починаючи з Майдану, і в тому числі під час президентства Зеленського, в тому числі під час президентства Порошенка, і в тому числі під час уряду Яценюка, уряду Гройсмана, уряду Гончарука, він залишався позитивним. Тобто це означає, що все-таки темп реформ був хоч і повільний, але позитивний. І тільки от зараз, в останні місяці, вперше за всю постмайданну історію показник реформ став негативним, тобто від'ємним, тобто означає, що ми скочуємося вниз.
Скочуємося.
Я думаю, що це не є дуже тривала тенденція, це просто помилки того, що робиться зараз. Я хотів би, щоб наші парламентарі і урядовці побачили екстраординарну ситуацію і побачили економічну свободу як єдиний вихід з цієї ситуації. Розв'яжіть людям руки, дайте їм можливість заробляти собі, своїм родинам, і підтримувати працівників, і підтримувати робочі місця.
Дуже
це
зараз,
є ключ.
Дуже швидко дайте відповідь. Чи нинішня ситуація надто несприятлива, яка існує, це пандемія, так, і всі інші наші проблеми, біди і негаразди, щоб розв'язати економічно руки, а не намагатися там витиснути гроші, щоб залатати дірки в бюджеті?
Насправді економічна свобода є єдиним виходом із нинішньої дуже несприятливої ситуації. Якщо цього не зробити, тоді іншого виходу я просто не бачу.
Дякую. З нами сьогодні був Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи «Нова країна». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось завтра.
Новий вечір.